βιώνει. Δες το κορίτσι μου πόσο κρυώνει. Έλα να ανέβουμε κι απόψε στα άστρα, για να τις φέρουμε χρύση θερμάστρα.
Τι λίγο τραγούδι είναι αυτό που το βρήκες?
25 Μαρτίου δεν είναι σήμερα.
Ναι.
Λοιπόν, τι
σημαντική
πούμε,
μέρα και ιστορικά αλλά και πολιτικά.
Πριν.
Με τον Κολοκυθά.
Με τα πολιτικά.
Ναι.
Και λέω πώς να αρχίσω τώρα, τι να πω στους ανθρώπους τέτοια μέρα. Και θυμήθηκα κάτι. Ότι πριν 65 χρόνια, τέτοια μέρα, 25η του Μάρτη, δηλαδή το 46 εν μέσω εμφυλίου πολέμου, ανέβηκε στο Εθνικό Θέατρο ένα έργο του Νίκου Καζαντζάκη, ο Καποδίστριας. Και την ίδια μέρα το βράδυ διαδηλώναν εναντίον του έργου και οι κομμουνιστές και οι εθνικόφρονες, οι δεξιοί.
Γιατί?
Ποιος ξέρει γιατί, θα σου πω γιατί. Ο Καζαντζάκης, ας πούμε, σε μια σπάνια πολιτική στιγμή ευφυΐας, μεγαλοφύΐας, συλλαμβάνει ένα δικό του Καποδίστρια. Ήθελα σήμερα να τα ακούσουν πολλοί, να καταλάβουν πού το πάω. Για την ηγεσία, για τι σημαίνει να είσαι ηγέτης. Το Καποδίστρια όλοι τον έχουν μυθοποιήσει και σωστά, έτσι, έχουν ξεδανικεύσει. Mm. Πράγματι και ο Καζαντζάκης τον παρουσιάζει ένα αφοσιωμένο στο καθήκον, εξυγχρονιστή, ας το πούμε έτσι, ασυμβίβαστο, ο οποίος όμως δύσκολα προσεγγίζει τους ανθρώπους. Δηλαδή θέλει να φέρει την τάξη, την αρετή, τη δικαιοσύνη και την παιδεία στην Ελλάδα. Θέλει να σώσει την Ελλάδα, αλλά περιφρονεί τους Έλληνες. Παθιάζεται να βοηθήσει την Ελλάδα, να βοηθήσει τους Έλληνες, αλλά τους συχαίνεται βαθύτερα. Δηλαδή μια βαθύτερη περιφρόνηση, ας το πούμε έτσι. Νόμος πάνω από την αγάπη, ας. Αρετή πάνω από την ελευθερία. Είναι μια ιδέα για τους οπλαρχηγούς. Για...
ειδικά για αυτούς, όχι όλους τους Έλληνες, για τους οπλαρχηγούς.
The revolution is over. Η επανάσταση τέλειωσε, ξέρω εγώ. Τους τοπάρχες, τους φεουδάρχες, οτιδήποτε είναι έτσι ελληνικό. Ο Καζαντζάκης λοιπόν, ενώ είναι λάτρης, ξέρω εγώ, του υπερανθρώπου, του Ζαρατούστρα, Νίτσε, και συλλαμβάνει εδώ με ευαισθησία μια μορφή ύβρεως από την πλευρά του Καποδίστρια. Μια ύβρη του Καποδίστρια, η οποία θα πληρωθεί νέμεσης. Δηλαδή αυτό που λέμε υπέρβαση της μετριοπάθειας, αλαζονία, αποξένωση από τον κόσμο, ο ανελαστικός και άτεγχτος Καποδίστριας, δεν ακούει κανένα, δεν περιφρονεί βαθύτερα, ας πούμε, δεν, καμιά συμβουλή δεν παίρνει υπόψη του, ας πούμε. Είναι μια διάσταση πολύ λεπτή στο θέμα της ηγεσίας. Δηλαδή ο Καζαντζάκης θέτει το ζήτημα των ορίων της αυτοπεποίθησής μας, των ορίων της ανωτερότητάς μας.
Πρέπει να πονάει και τον κόσμο πολιτικό.
Δηλαδή το μέτρο, δηλαδή δεν, ας πούμε το μέτρο της απόστασης που πρέπει να τηρούμε, γιατί μια απόσταση κανείς πρέπει να την τηρεί αναγκαστικά. Έχει και μια σκηνή, όπως θα θυμάμαι τώρα, συγκλονιστή, είναι ο Γέρο Δήμος, ένας παλιός επαναστάτης οπλαρχηγός, ο οποίος είναι ζητιάνος έξω από το κυβερνητικό μέγαρο. Διακονιάρης, όπως και ο Αντρούτσος έγινε διακονιάρης. Πολύ μεγάλη επαναστάτη, γίνανε μετά ζητιάνια από την πείνα. Κάτι του λέει και ενευριασμένος ο Καποδίστριας του απαντά: το μυαλό σου είναι λίγο για να καταλάβεις τι κάνω. Δηλαδή, εγώ θα σώσω το έθνος, αλλά το περιφρονώ, ας το πούμε έτσι. Αγνοεί τη συγχώρεση και την αγάπη. Ο Καποδίστριας, βέβαια, με το, με τα χαρακτηριστικά του που του βάζει ο Καζαντζάκης.
Και είχε κακό τέλος.
Είναι ο σοφός δεσπότης.
Ναι.
Ναι, ο οποίος ξέρει ότι θα πεθάνει.
Mm.
Ξέρει ότι δεν μπορεί. Ναι, ότι βρίσκεται σε δυσαρμονία με το κοινωνικό σώμα και θα σκοτωθεί, ας πούμε. Ο Καζαντζάκης, σπάνιο με το χαρακτήρα του, συλλαμβάνει λοιπόν ότι ο φιλόσοφος βασιλιάς γίνεται σεξπυρικός ήρωας. Δηλαδή, μας δίνει μια διάσταση της τραγικής αίσθησης των πραγμάτων ο Καζαντζάκης.
Γιατί το αναφέρεις τώρα αυτό εδώ, γιατί φαντάζομαι ότι είναι τυχαία η αναφορά.
Κοίταξε, είναι φυσικά σήμερα δεν έχουμε καποδίστρια.
Πώς το σήμερα, α, όχι.
Δεν έχουμε καποδίστρια, μακάρι να είχαμε καποδίστρια, αλλά...
Θα πηγαίναμε μπροστά, όπως
αλλά
τότε.
Έχουμε, ας πούμε, κατά φαντασία εξυγχρονιστές.
Που δεν μπορούν να είναι τον κόσμο.
Όχι, ναι, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δηλαδή, ο καποδίστρια κατανοούσε, αλλά δεν αισθάνονταν. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που κάνουν τους σπουδαίους, αλλά ούτε κατανοούν, ούτε αισθάνονται. Να ξέρεις το μυστικό σε μια ηγεσία. Τι θες, με γράφουν, κάνουν τους αναμορφωτές, γράφουν κάνουν αρθράκι εκεί στην Καθημερινή, κάπου εδώ εκεί, κάνουν τους μεγάλους αναμορφωτές. Αλλά το μυστικό, για να είσαι πολιτικός, είναι να μπορείς να περάσεις μια εξυγχρονιστική ιδέα, να την κατεβάσεις, να τη γιώσεις στο φαντασιακό, συναισθηματικό, ψυχολογικό, μυθολογικό υπόβαθρο ενός λαού. Να το κάνεις ψωμί, κρασί, έρωτα. Εάν δεν έχεις αυτή την ικανότητα, είσαι ένας κρύος, αφιψηλού αναμορφωτής. Στον εγκέφαλό σου είσαι αναμορφωτής.
Παπανδρέου...
Δεν μπορείς να επηρεάσεις τα πράγματα.
Ο Παπανδρέου την έχει αυτή την ικανότητα.
Έχει κάποιο αίσθημα, ας πούμε, αλλά δεν. Ο Ανδρέας την είχε, δεν ξέρω πόσο τη χρησιμοποίησε. Ο Βενιζέλος, ο Ελευθέριος την είχε ασφαλώς. Πολύ μεγάλη. Και ο Καραμαζής με τον δικό του τρόπο. Παρότι έδειχνε να περιφρονεί τη μάζα.
Ναι,
δηλαδή ο Κωνσταντίνος.
Πήγαμε πίσω. Α, νόμιζα.
Παναγία. Έλα, Παναγία.
Νόμιζα τον τωρινό και.
Όχι, ο μεγάλος ηγέτης πρέπει να έχει αυτή την ιδιότητα. Αλλά σήμερα δεν έχουμε. Α, τον Παπανδρέο τώρα. Ο Παπανδρέο είναι καλός. Έχουμε άλλα άτομα τα οποία είναι επιρμένα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Κάνουν τις αναμορφωτές αφιψηλού.
Για τον κύριο Παγκαλό αναφέρεσαι.
Όχι, ρε Παγκαλό. Έχουν ένα αίσθηκτο περιφρόνηση στην ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή είναι οι σωτήρες που έρχονται απ' έξω, ξέρω, είναι κάτι. Στο μυαλό τους βέβαια όλα αυτά. Δηλαδή δεν έχουν καμία δυνατότητα να επηρεάσουν την πραγματικότητα. Τώρα, γιατί το πω αυτό, ίσως. Δηλαδή ξενέρωτοι εξυγχρονιστές χωρίς δυνατότητα να εξυγχρονίσουν πραγματικά. Γι' αυτό καταλήγουν στην αποτυχία τα εγχειρήματά τους. Ας κρατήσουμε λοιπόν την ύβρη του Καποδίστρια, επειδή είδα ο φίλος μου ο Βερέμης, ο Θέμος, τον είχε μυθοποιήσει με στα αυτά που κάνανε στο Sky.
Το 1821.
Ναι, του πρόσθεσε, αγαπητέ, του πρόσθεσε μια διάσταση ο Καζαντζάκης που εσείς την αγνοήσατε. Λοιπόν, τι γίνεται, σήμερα είναι τα ευρωπαϊκά βέβαια.
Είπαμε, μέρα σημαντική και ιστορικά και πολιτικά λόγω της Συνόδου. Αναμένοντας τις αποφάσεις, αν και έχει ληφθεί ότι σημαντικότερες αναβάλλονται για τη Σύνοδο του Ιουνίου.
Εγώ σας είχα πει ότι από εδώ, ότι οι αγορές, οι επενδυτές δεν δώσανε ψήφο εμπιστοσύνη στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν 15 μέρες. Δεν δώσανε. Δίκιο είχανε. Δίκιο. Προσθέθηκαν τώρα για τα πολιτικά, το πολιτικό ρίσκο. Οι εκλογές εδώ, οι εκλογές εκεί. Οι ακροδεξοί που ανεβαίνουν Φιλανδία, Ολλανδία και δημιουργούν μια αναστάτωση. Αυτά να βλέπουμε εμείς οι αριστεροί. Εν μέσω κρίσης ανεβαίνει
η ακροδεξιά.
Τα εθνικιστικά, ναι, τα αντιμεταναστευτικά, ακροδεξιά κόμματα. Ρίσκο, ρίσκο, ρίσκο. Να γιατί φωνάζουμε εδώ και ένα χρόνο ότι είναι να γίνει, πρέπει να γίνει έγκαιρα.
Πριν το 2013.
Τώρα το πάρε στο 2013. Κανείς δεν μπορεί να αντέξει αυτή την αναμονή. Κλαψουρίζουν εκεί στην κυβέρνηση άγωγε για τις τράπεζες.
Είπε ο κύριος Παπανδρέου σε συνέντευξή του στο περιοδικό Στέρν ότι θα είναι καταστροφή για τις τράπεζες και τις ελληνικές, αλλά θα κινδυνεύσουν και οι γερμανικές.
Δεν περιμένω από έναν πρωθυπουργό να πει ότι θα κάνει μια διάρθρωση του χρέους. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι. Αλλά δεν πρέπει να δει πώς θα διαπραγματευτεί αν λέει ότι είναι καταστροφή. Διότι ο ίδιος δεν πήγε, διαπραγματεύτηκε έτσι τουλάχιστον λέει την επαναγορά του χρέους. Αυτό είναι μια μορφή αναδιάρθρωση χρέους. Πώς θα πει κι αν δεν υποτίθεται τώρα διαπραγματευόμαστε εμείς τη δυνατότητα του ταμείου. Του Ταμείου Διάσωσης να αγοράσει, να συγκεντρώσει ελληνικά ομόλογα. Αυτό είναι μια μορφή ήπιας, συντεταγμένης αναδιάρθρωσης. Πώς διαπραγματευόμαστε όταν λέμε καταστροφή για τις τράπεζες? Και καταρχήν τις τράπεζες δεν ρωτήσαμε. Κάποιοι, δηλαδή, είναι τραπεζικότεροι των τραπεζιτών σε αυτή τη χώρα. Και πολιτικοί, και κυρίως ακαδημαϊκοί, και δημοσιογράφοι κλπ. Προχθές η Eurobank παρουσίασε ένα τόμο που πήγα με κείμενα. Και Ελλήνων, αλλά κυρίως ξένων ειδικών. το ταμπού έπεσε. Στο ίδιο το κείμενο που εκδίδει η Γιούρμπερ, ουσιαστικά τέσσερις οι μεγαλύτεροι, πέντε μεγάλοι, θέτουν το ζήτημα μια συντεταγμένη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Και μάλιστα ενώ φαινόμενο μοναχικός καβαλάρης πριν ένα χρόνο, τώρα όλοι συμφωνούν ότι όσο γίνεται γρηγορότερα, τόσο καλύτερα. Διότι θα γίνει συντεταγμένα υπό τον έλεγχό μας, ενώ αύριο θα γίνει τυφλά και χωρίς να υπολογίζει κανείς τα συμφέροντα, τα εύλογα των ελληνικών τραπεζών ή όπως τα έχουμε περιγράψει εμείς εδώ πέρα.
Λοιπόν, άνω τελεία, πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
Αλλά λέει, έλεγα το κλαψούρισμα χθες ότι οι τράπεζες δεν δίνουν λεφτά.
Μετά τις διαφημίσεις.
Δηλαδή, εκτός πραγματικότητας, διαρκώς όλοι εκπλήσονται.
Και επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα ακροατών. Θέλω να ξεχωρίσω ένα εξ αυτών. Πώς το χαρακτηρίζεις τον κύριο Παπανδρέου αυτή την εποχή?
Ορίστε τώρα. Σεβαλάζεις πρωί-πρωί. Ένας δυστυχής Άμλετ.
Δυστυχής Άμλετ,
Έχει κάτι το αμλετικό πάντω. Να ζει κανείς ή να μην ζει. Διλήμματα, ταλαντεύεται, διότι εδώ τώρα η επαναδιαπραγμάτευση όλη αυτή του έδινε μια μοναδική ευκαιρία να φέρει τα πάνω κάτω. Μια από τις τελευταίες ευκαιρίες που έχει. Δεν θα έχει πολλές από εδώ και πέρα. Δεν το έπραξε. Τέλος πάντων, λοιπόν, ήθελα να υπογραμμίσω για μια φορά, παρότι είναι μάταιο πια να μιλάμε, ότι έγκαιρα έπρεπε να αναπρογραμματιστεί το ελληνικό χρέος, να φύγει αυτή η τοξική αβεβαιότητα. Και έλεγα πριν για τις τράπεζες, εκπλήσονται, όλοι εκπλήσονται στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όλοι εκπλήσονται. Δηλαδή, με έκπληξη είδαμε την αντίδραση των αγορών μετά την απόφαση. Τώρα σοβαρά το λένε. Ήταν τελείως αναμενόμενο.
Ότι δεν
εκπλήσονται που δίνουν εγγύηση, λέει, τράπεζες δεν φτάνουν τα λεφτά στην αγορά ή πώς θα φτάνουν στην αγορά. Πάει οι τράπεζες, παίρνουν τη χαρτούρα αυτή η οποία δεν έχει μεγάλη αξία των εγγύσεων, πάνε στην κεντρική τράπεζα και παίρνουν ευρώ και θα δίνουν στο κράτος πάλι. Πού να μην ελευθερεί την αγορά? Δεν έχουν καταλάβει ότι οι υπουργοί, ότι κάθε 15 μέρες βγαίνει το κράτος και μαζεύει βραχυπρόθεσμο δανεισμό, πού τα βρίσκουν αυτά τα λεφτά? Άλλα μαζεύουν οι κράτες λεφτά, αλλά τα ξαναδίνουν πάλι στο κράτος. Δηλαδή έχουν συνειδητοποιήσει ότι η κρίση χρέους μεταστρέφεται σε πιστωτική ασφυξία και ότι οι τράπεζες δεν έχουν σάλιο, ουσιαστικά κρατάνε την κεφαλαϊκή τους επάρκεια με τα νύχια και με τα δόντια. Δηλαδή αγνοούν το βασικό χαρακτήρα της κρίσης που ζούμε. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, έτσι που λες με τον Παπανδρέου, μπορούσαν πολλά να έχουν γίνει. Είσαι όμως και τη Μέρκελ που έχει τα δικά της προβλήματα.
Τι φοβάται αυτή την εποχή, Άγγελα Μέρκελ?
Και τι δεν φοβάται, πάντα. Τέξανε, αν εμείς, αυτοί φοβόταν ότι αν εμείς κάγαμε κανόνι τώρα, εν μέσω προστασίας, που δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, γιατί εμείς δεν ζητήσαμε ποτέ να μας πληρώσουν οι Γερμανοί φορολογούμενοι τα χρέη μας, εμείς ζητήσαμε μεγάλη επιμήκυση σε πολύ χαμηλότερο επιτόκιο, ενώ του κράτους τα λεφτά, έτσι δεν είναι? Τότε πράγματι, αν εμείς λέγαμε δεν πληρώνουμε, θα δημιουργούνταν συνταγματική και πολιτική κρίση. Θα πέφτει η κυβέρνηση στην Γερμανία. Με βάση το Σύνταγμα της Γερμανίας, απαγορεύονται οι μεταβιβάσεις από τον προϋπολογισμό της Γερμανίας σε άλλα κράτη. Απαγορεύονται. Είναι συνταγματικό αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Ή οι τράπεζες της που λέει Παπανδρέου θα καταστραφούν, τράπεζες της Γερμανίας. Για όνομα
του Θεού. Θα κινδυνεύσουν, είπα ακόμα και
για όνομα του Θεού. Κοιτάξτε, το χρέος των τριών χωρών, Ελλάδας, Ιρλανδίας, Πορτογαλίας, το συνολικό χρέος είναι 6% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Η ρύθμιση, πες ότι κάνουμε και μια μεγάλη αναδιάρθρωση του χρέους αυτών των χωρών, δεν ξεπερνά το 1,5% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης σε μια κλιμάκωση 3-4. Άρα αντέχεται από την Ευρωζώνη αυτό. Mm-hmm. Και το ειδικά το ελληνικό χρέος μπορούν εύκολα να το ρυθμίσουν, έτσι, ιδίως με τον τρόπο που λέμε. Δεν είναι τόσο, δεν χρειάζεται. Κακώς βάλανε στον Παπανδρέου αυτή την δήλωση στο στόμα του, κακώς. Και κρίμα, διότι ο Παπανδρέου έχει ένα ευτύχημα, γι' αυτό κυριαρχεί στον ξένο τύπο θετικά. Έχει καλό υπεύθυνο ξένου τύπου. Το Βασίλη τον Παπαδημητρίου, που είναι τσακάλι, δηλαδή ο άνθρωπος είναι και από τη φύση του καλός και έχει μια διείσδυση θετική στον ξένο τύπο. Γι' αυτό που και αν γύρισε όλο καλά, είναι τον Παπανδρέου βλέπει στον ξένο τύπο.
Τι γι' αυτό μόνο βλέπει
τον ξένο τύπο? Όχι, είναι και καλό. Ο Παπανδρέου καλό παιδί, α πούμε, τον αγαπάνε. Εντάξει, ξέρω,
μόνο καλό παιδί.
Ο άνθρωπος, α πούμε, αγωνίζεται εκεί, τραβάει τον. Αλλά πρόσεξε. Θυμάσαι που λέγαμε ότι τα όρνια δεν κατεβαίνουν στην Ελλάδα να φάνε. Στην Ιαπωνία όμως κατεβήκανε. Την προηγούμενη εβδομάδα πέσαν τα όρνια πάνω στο γεν, αγοράζανε γεν, διότι λέει ο παλιός κανόνας, αγόραζε όταν ρέει αίμα στους δρόμους. Ο παλιός κανόνας του καπιταλισμού. Και πουλα όταν ομαλοποιηθούν τα πράγματα για να βαίνουν οι τιμές. Το είδαμε εδώ, δεν το είδαμε. Και μάλιστα επειδή λέτε όλο εναντίον της Ελλάδας, ξέρω εγώ. Η ΤΕΠΚΟ, πάρτε την Ιαπωνία, που λέτε αναξιοπιστία του, και βεβαίως αναξιοπιστία του πολιτικού συνεταιρίτη, της Ιαπωνίας το πολιτικό σύστημα είναι αξιόπιστο, για παράδειγμα. Το πιο διαπλεκόμενο πολιτικό σύστημα στον κόσμο είναι. Η ΤΕΠΚΟ που υποτίθεται όχι τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, ελέγχει την ίδια τη ρυθμιστή, δηλαδή διαπλοκή του κερατά.
Ναι, αλλά η Ιαπωνία δηλαδή καταφέρει σκέψου να αναδειχθεί σε μια μεγαλύτερη οικονομία του χρόνου και από τις του κόσμου και από τις πιο αναπτυγμένες τεχνολογικά χώρες.
Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν εδώ πέρα, ότι δεν είμαστε πιο διαφθαρμένοι από τους άλλους. Απλώς έχουμε μικρότερη παραγωγική βάση. Δεν παράγουμε και ελληνικό πλούτο. Δηλαδή η ΤΕΠΚΟ αυτή είχε 17 ατυχήματα, τα κρύψαν τα πιο πολλά. Έφτιαξε ένα πυρηνικό αντιδραστήρα που τον είχε προγραμματίσει για 6 και έγινε σεισμός 6,8. Και σου λένε ναι, αλλά ξέρω εγώ, το ίδιο λένε και οι Αμερικάνοι στην Καλιφόρνια. Έχουν φτιάξει αντιδραστήρες με maximum αντοχή στα 7 ρίχτερ, επειδή λέει 6,5 ρίχτερ το μεγαλύτερο σεισμό που έγινε στην Καλιφόρνια. Μα βρέσεις. Εδώ το ζήτημα είναι όταν συγχρονίζονται οι σεισμοί. Όταν συγχρονίζονται τα ρήγματα, όπως είναι στην οικονομία. Εμείς δεν περνάμε το δράμα της Ελλάδας, δεν είναι επειδή έχουμε μόνο 140 του ΑΕΠ χρέος. Είναι ότι συγχρονίζονται όλοι οι δαίμονες μαζί. Ο συγχρονισμός είναι που παράγει τα προβλήματα. Το λέω αυτό για να καταλάβετε πώς και η Τρόικα μοίρα χτύπησε την Ιαπωνία. Η τραγική αίσθηση, η τραγωδία με τίτλο Ήβρης Νέμεσης δεν χτύπησε μόνο την Ελλάδα, αλλά και την Ιαπωνία.
Πώς πιστεύεις ότι θα αντιδράσουν οι Ιαπωνέζοι σε αυτή την καταστροφή?
Ποτέ δεν ξέρει κανείς. Το πώς θα αντιδράσουν οι Ιαπωνέζοι. Τώρα λένε όλοι ότι είναι στοικοί, ότι είναι. Η στοικότητα είναι αρετή ως καρτερία, αλλά ως παθητικότητα είναι καταστροφή. Η παθητικότητα είναι αρνητική.
Κάθε άλλο παρά παθητικούς μπορεί να συμβεί.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Στο Κόμπε, όταν έγινε ο σεισμός του 23, αναπτύχθηκε ο βιομηχανικός μιλιταρισμός της Ιαπωνίας. Ο φασισμός. Μπήκε στον πόλεμο. Η ταπείνωση που υπέστη με τον σεισμό την καταστροφή την οδήγησε στο φασισμό. Το 95, όταν έγινε ο άλλος σεισμός, ο μεγάλος, έπεσε μια αποθάρρυνση στους Ιαπωνέζους που τους βύθισε. Δηλαδή στην καταστροφή του Ιαπωνικού θαύματος έπαιξε ένα αρνητικό ρόλο ο σεισμός. Τώρα είναι ακόμα σκοτεινό, δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει, αλλά για φαντάσου τη διάψευση του Ιαπωνέζου που του κάνανε πάνω στο ρήγμα 55 πυρηνικούς σταθμούς. Λέτε τώρα εδώ για το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας, το άσωτο που οδήγησε στη χρεοκοπία. Αλλά για φαντάσου να σου και Ιαπωνέζος να σου λένε πήρε και ραδιενέργεια. Εμάς η τοξική αβεβαιότητα αφορά άλλα θέματα. Όχι η ραδιενέργεια.
Δεν είπαμε τίποτα για την Πορτογαλία.
Τώρα τους ανθρώπους άσωθ.
Η κυρία Μέρκελ μίλησε εγκομιαστικά για τον Σόκρατες, το χαρακτήρα της Καραλία.
Θα έρθει τώρα ο δεξιός, ο οποίος θα πάει να κάνει το μνημόνιο, έτσι είναι. Το απορρίπτουν όταν είναι στην Αντιπόλυση, θα κάνει το μνημόνιο και θα πάει ο Κοέλιο λοιπόν να...
Λοιπόν, να φύγουμε λίγο
από τα... Δεν έχω όρεξη με τα πολιτικά τώρα.
Όχι, για να φύγουμε από τα πολιτικά, θέλω να πεις τι γίνει τελικά, θα δολοφονήσω ΣΥΡΙΖΑ τον Μπάγκαλο.
Αν τον δολοφονήσω ΣΥΡΙΖΑ τον Μπάγκαλο, ναι, θα ήμουν υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έκανα καμπάνια υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ.
Μην τα λες αυτά, πηγαστεί.
Λέει ο Μπρέχτ. Ο Μπρέχτ. Ναι. Λέει ένα στίχο τώρα, πώς μου το λες, τον θυμήθηκα. Γιατί έτσι, οι συνειρμοί μας έρχονται έτσι. Λέει, νομίζουν ότι είναι πάνω τους τραμμένες οι κάνες των όπλων. Mm. Απλώς λέει. Τους σημαδεύουν τα κιάλια της σαπουνόπερας.
Αυτό τώρα είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι πολύ καλό αυτό που είπες για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, για όλους δεν είναι. Νομίζουμε, δεν ξέρω, κατάλαβες. Ρε, ο Πάγκαλος τώρα. Είναι φαρμακός που λέμε. Δηλαδή, οι αρχοί οι Έλληνες είχαν ένα που τον τρέφανε, ας πούμε, τον κάναν θρεφτάρι εκεί, τον προσέχανε να τον θυσιάσουν για να σωθεί η πόλη. Έτσι λοιπόν ο Πάγκαλος τραβάει πάνω από όλους τους κεραυνούς. Εγώ πιστεύω είναι στρατηγική του Παπαδρέου, του λέει κάνε εσύ, θα τα βάλω.
Άλεξε
και έρευνο εκεί, να πλακώνω τον Μπάγκαλο, να βρίζω τον Μπάγκαλο. Είναι δηλαδή, ο ρόλος του είναι...
Άλεξε και έρευνο.
Άλεξε και έρευνο, ναι. Έλεγε ο Μακιαβέλη, έλεγε στον ηγεμόνα, του λέει κοίταξε ανείς, βάλε μπροστά τους πιο γερασμένους και κουρασμένους αξιωματικούς. Να φάνε τις μπαταριές τις πρώτες και από τα πλάγια ξαφνικά να βγάλεις νέα στρατεύματα φρέσκα, δυνατά και είπα, θα σου πω τώρα μια όρεξη. Τι τα άτομα δημοσιότητας, όπως είναι πολιτικοί, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, ξέρω εγώ. Ναι. Προχθές έπεσα πάνω στο Λαζόπουλο, επειδή μου το πες πριν.
Ναι, στη διάλεξη όχι, του κυρίου λοιπόν, Κυριακίδη. Ναι, μετά. Δίπλα και μιλάγατε.
Θα σου πω λοιπόν, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, όλα τα άτομα που έχουν έναν ναρκισισμό υπερβολικό. Θα τους αφιερώσω μια μικρή ιστορία από την πατρίδα μου.
Αγέντες.
Μια φορά λοιπόν είχαμε ένα Μανολιό που ήταν ο κουζουλός του χωριού. Του διπλανού όμως, από την Νεάπολη ήταν αυτός. Ο οποίος, άμα του λέει, σε πήδηξε ο δεσπότης, πέταγε καρέκλες, πεζοδρόμια, ό,τι έβρισκε μπροστά του, αφηνίαζε με τη λέξη αυτή. Ήταν κατηλανάστης κάπου, του μπήκε η ιδέα στο μυαλό. Ο δεσπότης ήταν άγιος άνθρωπος, δεν είπε καμία, αλλά σου λέει, άμα του λέει, σε πήδηξε ο δεσπότης, πέταγε καρέκλες, πέτρες, ντομάτες, καφάσια, ότι τον έπιανε αμόκ. Mm. Αμόκ φοβερό, Διονύη, δηλαδή επιληπτικό φαινόμενο. Ερχόταν λοιπόν μια φορά τη βδομάδα κάθε Πέμπτη στον Άγιο Νικόλο και πέρναγε τον κεντρικό δρόμο του Άγιο Νικόλο. Οπότε του φωνάζαν οι μανάβες, τζαγκάρδες, οι ράφτιδες, οι καφετζίδες, επίδειξαν τις πόρτες. Οπότε ούρλιαζε, φώναζε, πέταγε καρέκλες, γέλαγε όλος ο κόσμος. Μια φορά ο πατέρας μου το σκέφτηκε, λέει ρε εσείς, να μην του πούμε τίποτα, να μην του μιλήσει κανείς, να μην του δώσουμε σημασία. Περνάει λοιπόν το μαναλιό κουζουλός, κοιτάζει δεξιά, κοιτάζει αριστερά, σημασία δεν του δίνει ο κόσμος. Αδιαφορούν τελείως. Απελπίζεται και αρχίζει και χοροπηδά και λέει «Με πήδηξε μωρέ, με πήδηξε ο δεσπότης». Δηλαδή για να τραβήξει τα βλέμματα. Αυτός είναι ο αναρχισμός που έχουν τα πλάσματα της πολιτικής, της δημοσιότητας
και της τέχνης.
Και της τέχνης. Θέλουν οπωσδήποτε να τραβήξουν. Αλλά βέβαια τα πράγματα είναι πιο σοβαρά.
Κοίταξε να σου πω κάτι. Πάντως σε κάθε περίπτωση, περίμενε λίγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
έχει
μια πολιτική ανοχή σε τέτοια φαινόμενα. Μπορεί να δεν τα καταδικάζει.
Κάθε και αυτό είναι φτωχό και δεν υπάρχει κανένα ψήφο. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμιά τέτοια επιρροή. Δεν είναι. Το πρόβλημα όμως που τίθεται, θέλω να το καταλάβετε αυτό. Υπάρχουν δύο κίνδυνοι μέσα σε όλη αυτή τη μεγάλη κρίση. Mm-hmm. Το μια είναι να διαμορφωθεί μια ας πούμε άμορφη μάζα, άμορφη. Δηλαδή χωρίς δομή ιδεολογική, χωρίς κατένθεση πολιτική, χωρίς ενοποίηση προγραμματική. Μια άβουλη, άναρχη, άμορφη μάζα που όπως έδειξε η ιστορία στηρίζει τους ολοκληρωτισμούς κυρίως της δεξιάς. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Και καύσιμο είναι το νευρωτικό άτομο που μέσα στην κρίση αυτή, την καταστροφή, αντιδρά με ανασφάλεια, με πανικό. Και ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι τα συντεταγμένα πολιτικά μέτωπα, κοινωνικά και πολιτικά μέτωπα των κομμάτων, των υπαρκτών ή των ιδεολογικών ρευμάτων. Είναι η ευφνίδια είσοδος στη σκηνή των πρώην αδιάφορων και απολύτικων, οι οποίοι τείνουν να σκίζουν τα ρούχα τους με ηθικολογικούς, καταγγελτικούς όρους και οδηγούνται σε ακραία φαινόμενα. Δηλαδή, πιο περίπλοκο το ζήτημα. Δηλαδή, μπορώ να σου πω μάλιστα ότι καλύτερα να εκτονώνει το κόσμος με διαμαρτυρίες από εδώ και από εκεί, έστω και λίγο άναψε.
Με γιαουρτώματα.
Καμιά φορά και με γιαουρτώματα, παρά να βυθιστεί στην κατάθλιψη, στη μιζέρια, στην κακομοιριά, η οποία δεν ξέρει τι σου ξημερώνει. Δηλαδή, φαντάσου ένα τέλμα, μια λίμνη που πάνω φαίνεται ήρεμη, και από κάτω βράζει, και ξαφνικά ξεχυλίζει και καίει τα πάντα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν τι θέλω να πω. Mm. Είναι πιο περίπλοκα τα κοινωνικά φαινόμενα. Σήμερα από μια έτσι αφελή ανάγνωση περί ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο Πάγκαλος είχε αναλάβει εργολαβικά την προεκλογική εκστρατεία του ΣΥΡΙΖΑ, για να σου πω την αλήθεια.
Τους δίνει αξία, θες να
πεις. Ναι, υπερβάλλει. Το, δεν είναι τώρα προς Θεού. Δεν είναι για μένα. Αν είναι δυνατόν. Καταρχήν ο αντιπρόεδρος στη δουλειά του είναι να κάνει άλλη δουλειά, ρε Θοδωρή. Εγώ ξέρεις πόσο αγαπώ, ας πούμε. Θα μου πεις ίσως δεν σου έχει δώσει ο Παπανδρέου αρμοδιότητες. Η Ελλάδα χάνει και σε ασχολήσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δυνατόν σε όλα τα κανάλια ότι σε υποδεικνύει για να σε σκοτώσει ο ΣΥΡΙΖΑ για όνομα του Θεού. Εδώ πέρα είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν είναι συγκεντρωμένη στα τελικά αποτελέσματα. Δεν βάζει προτεραιότητες. Δεν έχει αναλάβει να μειώσει το κράτος κατά 20% οργανισμούς άχρηστους, ανενεργούς κλπ. Ποιος θα κάνει αυτή τη δουλειά. Ποιος κάνει έλεγχο εφαρμογής των αποφάσεων. Θα μου πεις, δεν ξέρω. Δεν φταίει. Μπορεί ο Πάγκαλος να μην έχει καμία ευθύνη. Δεν του έχουν δώσει αρμοδιότητες. Αλλά εγώ έλπιζα στον Πάγκαλο, ο οποίος έχει και ευθεία και προσωπικότητα ισχυρή, ξέρει περί τίνος πρόκειται, είναι και τραμπούκος, διότι κάποιος τραμπούκος πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά.
Βέβαια.
Όχι να μας ασχολείσαι τώρα, Θοδωρή, με το ΚΚΕ και με το ΣΥΡΙΖΑ, και βάσει περιπτώσει εμείς προερχόμαστε από την κομμουνιστική αριστερά. Εμείς πρέπει να είμαστε διάβλος εμπιστοσύνης και διαλόγου με αυτούς. Είναι δυνατόν να σου γίνει αμόνη ιδέα, να έχει κολλήσει εκεί.
Καλά, ποιο διαλόγου, δεν γίνεται πια.
Πώς δεν γίνεται, κάνεις λάθος. Εγώ κάθε μέρα κάνω, με όλους, βεβαίως. Σου κόλλησε
και εσένα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα μας πεις και για τις εκδηλώσεις και τι έγινε αλλά και τι έρχεται.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα, ως σαν αυτή που μου λαχε δεν είδα. Πιάσει ψάρια, πιάνει φτερότα, στείνει στη γη καράβι κήπος στα νερά. πέντε δρόμους αντριεύεται. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, ως αν αυτή που μου λαχε δεν είδα.
Λοιπόν, άκουσα να σου πω, κάθε Παρασκευή όταν φεύγω από εδώ, αν εξαιρέσει την προηγούμενη που πήγα στην Μπυρκάλ, εγώ στα ελληνικά αμυντικά συστήματα.
Πηγαίνει στο βουνό.
Πώς στο βουνό. Το τι ανθρώπους γνωρίζω στο βουνό, σας λέω πρότυπα θετικά.
Σου στείλαν και mail αυτή τη φορά.
Ναι, το τι ανθρώπους γνωρίζω. Έβρεχε προχθές. Mm-hmm. Αλλά το ρίσκαρα, λέω να ανέβω στην κορφή, να μην ανέβω. Λέω τι λέτε, ρε, να ανέβω πάνω, πα και βρέχει από πίσω πάντα. Με δεν ξέρει ένα ο άλλο. Και βλέπω Μυτιλινιούς που ήρθαν στον Ημιτό, Μυτιλινή της Αττικής, από τη Γέρα. Και κάτω από τα δέντρα, μέσα στη βροχή με ομπρέλες, χορεύανε, πίνανε, τραγουδούσανε. Ούτε τρόικα τους έπιανε, ούτε τους κόψανε τη σύνταξη. Βλέπεις λοιπόν με θετικό βλέμμα τα πράγματα.
Αντιδρούν θετικά, ναι.
Βλέπω επίσης μέσα στη βροχή το παιδί αυτό μου είπε, μπα μην ανέβεις, μου λέει, εγώ ανέβηκα και έγινα βουρίδι.
Τι έγινες?
Ένα βλέπω βουρίδι, ρε παιδί μου, πώς το λέτε?
Τι είναι το βουρίδι, έτσι συγκριτική.
Δηλαδή βράχηκα, είναι ένα μουσχεμα που λέτε. Λοιπόν, και είναι ένα ζευγάρι, δύο νέα παιδιά στην ηλικία σου. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι, χεράκι, κρατούν το σκυλάκι τους. Ήταν πολύ τρυφερό όμως, δεν ήταν. Είχε κάτι πιο βαθύ από κομμένο δουλειά. Ήταν κάτι πιο βαθύ. Λέω, ποιες θέσεις, ρε. Μου έκανε εντύπωση. Και μου λέει τον καιρό. GRWW, το ξέρεις, μου λένε. Το ξέρω, τους βλέπω εγώ αυτούς.
Ναι.
Είναι πιο έγκυροι. Εραστέχνες. Μια παρέα παιδιά, δύο-τρία παιδιά και έχουν κάνει αυτό το ωραίο site. Είναι φιλοσοφημένα παιδιά, με μια κουλτούρα όλα ελεύθερα, όλα δωρεάν. Έτσι, φιλοσοφημένη αναρχία. Πολύ ωραία, ναι, και συγκινήθηκα πολύ.
Η θετική αντίδραση.
Λοιπόν, βλέπεις ανθρώπους παντού, κάθε μέρα γνωρίζω με τις εκδηλώσεις, ειδικά αυτές που κάνω. Συναντιέμαι με έναν κόσμο, σκέψου τώρα.
Τρεις αυτή την εβδομάδα, Κορυδαλό, Χαλάνδρη και Φάληρο.
Κεφάλιρο. Δηλαδή και τόσο διαφορετικό το ακροατήριο. Ποτέ δεν είναι ίδιο το ακροατήριο.
Αλλάζει το ύφος της συζήτησης ανάλογα με το ακροατήριο.
Ποτέ δεν είναι το ίδιο. Υπάρχουν φοβερές αποχρώσεις.
Mm.
Δηλαδή στον Κορυδαλό την έκανε η νεολαία την εκδήλωση. Αλλά ήταν αριστερό Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, τέτοιοι και πέρα.
Ναι.
Ήταν αριστερό ακροατήριο που είναι φυσικό να πάει σε πιο ιδεολογικά, σε πιο ας πούμε αντιθέσεις του συστήματος, πιο. Μια τέτοια προσέγγιση.
Πήγε η συζήτηση, ναι.
Ναι, πιο βαθιά. Ο Δήμαρχος, ο Κασιμάτης είναι. Πασόκα λέει συνεργασία, Πασόκα αριστερά.
Στο έτσι. Χαλάνδρη.
Στο Χαλάνδρη είναι ισοζυγισμένοι. Είναι αυτό που είναι το Χαλάνδρη πάντα. Εκεί πρόεδρος των Κριτών είναι ο παιδίατρός μου στην Κρήτη, ο Μανώλης, ο Καναβάκης. Φοβερός άνθρωπος. Φαντάσου, παιδίατρός μου, μόνος που ξέρει τα μυστικά μου. Στην Κρήτη, ναι. Αλλά στο Φάληρο υπήρξε κοσμοσυρωή.
Τι είδους κοινό.
Δηλαδή βλέπεις. Καταρχήν άβαρχη. Άλλο κοινό. Είναι, βλέπεις, εκεί είναι ο κόσμος πιο αστικός, αλλά με την έννοια των οικοκυρέων, των σοβαρών, πιο συντηρητικό ακροατήριο.
Πολιτικοποιημένο.
Δηλαδή, όλα είναι τα ακροατήρια, ας το πούμε, πολυδιάστατα, mm-hmm. πολυσυλλεκτικά, αλλά έχουν διαφορετικό κέντρο βάρους. Ας πούμε, μεθαύριο κάνω Ελευσίνα. Είμαι σίγουρος θα είναι αριστεροκομμουνιστές.
Κάτσε να το πούμε στην Ελευσίνα, στο μπαρ καφέ Κικαιών. Τη Δευτέρα στις 8 η ώρα το απόγευμα, στον χώρο του καφέ.
Ναι,
και θα μιλήσει και ο Δήμαρχος, μπράβο, ο κύριος Γιώργος Τσουκαλάς.
Μπράβο, εκείνη και ο Αμπατζόγλου, ο Δήμαρχος. Λοιπόν, κοιτάξτε, μετατοπίζεται το ακροατήριο. Ο κόσμος όλος θέλει να συζητήσει. Εγώ δεν το έχω. Μου έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα εδώ και πολλά χρόνια. Από την πτώση της δικτατορίας. Μεγάλες συγκεντρώσεις, mm-hmm. έρχονται όλοι για να μιλήσουν, να τα πούνε. Ας πούμε στο Φάληρο, και ευχαριστώ τον Δήμαρχο, τον Χατζηδάκη, ο οποίος είναι από αυτούς που βγαίνουν με 60%.
Τη Δετάρτη ήταν στο Φαλήρο, ε.
Στο Φαλήρο, ναι, οι Κρήτες του Φαλήρου και ο Δήμος το στήριξε. Λοιπόν, παρουσίασε καταρχήν ένας Γιώργος Μαρινάκης, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, είναι φοβερός ποιητής, μια ανάλυση που με άφησε κατάπληκτο. Αλλά βλέπεις, όταν το ακροατήριο είναι λιγότερο δεσμευμένο στην πολιτική και είναι πιο συντηρητικό, έχει μια τάση προς το ηθικολογικό κομμάτι της πολιτικής. Δηλαδή, στο Φαλήρο ήταν εντυπωσιακό. Προς την ατιμωρησία, προς το ηθικό, προς τη διαφθορά. Ενώ άμα είναι το κοινό κομμουνιστό αριστερή, δεν ασχολείται με αυτό, είναι ο καπιταλισμός, οι αντιθέσεις, είναι εντελώς. Και επειδή ο Παγκαλός λέει ΣΥΡΙΖΑ και λέει υπερβολές που δεν, χωρίς να ξέρει, το πιο οργισμένο ακροατήριο σήμερα, γιατί έχει το σύνδρομο ας πούμε της απογοητευμένης, της απατημένης συζύγου.
Είναι του Πασόκ, ε.
Είναι του Πασόκ το ακροατήριο. Δηλαδή είναι Θοδωρή, το Πασόκ πρόσεχε, γεια στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός πραγματικότητας είναι το σύστημα. Αυτά ήθελα να σας πω δηλαδή, αλλά την προηγούμενη είχα μια φοβερή εμπειρία. Δείξεις το ραδιόφωνο το ημερολόγιο.
Πώς να το δείξω στο ραδιόφωνο τώρα, είναι ένα πολύ ωραίο.
Ημερολόγιο,
δεν μπορώ να το δείξω στο ραδιόφωνο.
Έφυγα από εδώ και πήγα στα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Πυρκά Λεβό που συγχωνεύτηκαν και...
Παρά το ότι τους θα έχεις χώσει.
Εγώ.
Ναι.
Όχι. Τους πήραζα στη Βουλή, ναι. Όχι. Αυτοί είχαν γιουχάρι τον... Είχε γίνει ένα επεισόδιο με τον Υπουργό εκεί. Και με κάλεσε το σωματείο και πήγα. Ήταν για μένα μια μεγάλη συγκίνηση. Αυτό είναι το ημερολόγιο της Πυρκάλ όταν είχε προκηρυχθεί ο πόλεμος με τον Τζολιά του 41.
Πολύ ωραίο.
Δεν είναι καταπληκτικό. Το έφερα εδώ στο φλάζ να το κρεμάσετε, να το βλέπετε, να μην ξεχνάτε. Ναι, λοιπόν μην ξεχνάτε ότι είναι τα ελληνικά περιτοπιδεία, καλλικοποιία 1874. Το 31 τα πήρε ο Ποδοσάκης. Και σκέφτομαι τώρα έτσι που τα βλέπω τη στενοχώρια τη μεγάλη, λέω μήπως πρέπει να πάω στον τάφο του Ποδοσάκη. Τόσο δεν είχα βρει στο κακομέρι το Ποδοσάκη όλη μου την προηγούμενη ζωή. Να του πω σήκω μεγάλε να σώσει. Τι να πω τώρα δηλαδή. Ο Ποδοσάκη τα κατάφερε καλύτερα από το κράτος.
Πώς
σήκω πάνω να πούμε.
Πώς υποδέχθηκαν στα ελληνικά αμυντικά συστήματα.
Εγώ αντί να πάω στη διάθεση όπως πάνε πολύ, πήγα και μίλησα με ένα-ένα τους εργαζόμενους.
Ένα-ένα.
Στις μηχανές, στις πρέσες, στα συστήματα. Με τους συνδικαλιστές, με όλους. Ένα-ένα άκουγα τον πόνο του. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πονούν την εταιρεία. Οι υπουργοί έρχονται και παρέρχονται. Έτσι. Οι διευθύνσεις, το έγκλημα που έχει κάνει το κράτος είναι, φαντάσου, τέτοια προηγμένη τεχνολογία, βιομηχανία, μέχρι οδοντίατρο είχε βάλει διευθύνοντα σύμβουλο. Ποτέ δεν είχε μάνατζερ αγοράς. Δηλαδή ανθρώπους που θα μπορούσαν να βγάλουν το ψωμί του στην αγορά. Σε μια τόσο προηγμένη βιομηχανία, με 5,5 εργοστάσια. Αυτοί θα σου πούνε για την εταιρεία που τρώνε ψωμί από εκεί μέσα. Τα στυλάκια που αφιψηλού κάνουν και απαγγέλνουν, τα λέω διότι είδα πάλι μια κυρία εκεί η οποία προκαλεί διαρκώς, λες και ξεχάσαμε πόσο κόσμο κατέστρεψε με τα χρηματιστήρια.
Τι κυρία ήταν?
Τέλος πάντων, που λέει να κλείσουν η εθνική βιομηχανία όπλων, όλα να κλείσουν. Δηλαδή ό,τι παράγεται να μην παράγουμε τίποτα. Και αυτά να τα αγοράζουμε απ' έξω. Ούτε σφαίρες δηλαδή. Με τα μυαλά που κουβαλούν, σε λίγο θα αγοράζουμε οβίδες και σφαίρες από το τουρκικό εργοστάσιο στην Αλβανία. Γράψτε το που στο λέω. Αυτά είναι τα μυαλά που κουβαλάμε. Οτιδήποτε είναι παραγωγικό να κλείσω, άσε δε άλλοι. Πράσινα άλογα, πράσινα ποδήλατα, πράσινες εκδρομές. Μόλις πάνε και δουν μια βιομηχανία που δουλεύει. Φαντάζονται ότι θα κάνουν mall μέσα, real estate, θα κάνουν συνεδριακό κέντρο. Βρε άχρηστη, ποιο συνεδριακό κέντρο έχει εμείς στην Ελλάδα συνεδριακά κέντρα. Το Μέγαρο Μουσείο είναι χρεοκοπημένο. Και βάλε το ελληνικό λόγο να βάλει εγγύηση τόσα εκατομμύρια. Αναγκαστικά δεν το είχαν υπογράψει. Τι συνεδριακό κέντρο μου λέτε θα κάνει το ελληνικό, όλο συνεδριακά κέντρα ονειρεύονται. Και πράσινα άλογα. Και πράσινα, μην δούνε τίποτα να παράγεται. Αμέσως στο μυαλό ανάπλαση. Να φάει ο κόσμος τι μπορεί να φάει. Και φυσικά δεν κάνουν τίποτα, βέβαια, καμία ανάπλαση. Αλλά λέμε τώρα, τα λέω γιατί είδα ανθρώπους που πονούν την εταιρεία τους. Μηχανήματα, να δεις μια άλλη, καταρχήν τα χτίρια μέσα. Υψηλή βιομηχανική αισθητική. Δεν λέω, τι ομορφιά είναι αυτά. Φαντάσου τι χτίρια κάνανε εκείνη την εποχή. Βιομηχανικά χτίρια. Μια γιγάντια αλυσίδα παραγωγής, νεκρή. Πώς είναι ταινίες του Άνιζεστάιν, είναι εκείνη να γίνει στούντιο κινηματογραφικό. Αλλά και με τι χαρά εκεί που δουλεύουν, φτιάχνουν τους πυράβλους, τίγκερ, τα εξαρτήματα. Τι χαρά σου δείχνουν οι εργάτες, να εμείς το κάνουμε αυτό, εμείς το κάνουμε το άλλο, σαν δικό τους. Και σου λέει δουλειές θέλουμε, παραγγελίες θέλουμε.
Σε τι ψυχολογική κατάσταση είναι?
Απελπισία.
Απελπισία.
Απελπισία. Η εταιρεία αυτή θέλει ανασυγκρότηση. Η κυβέρνηση θεωρητικά σωστά θέλει να βάλει και στρατηγικό επενδυτή ιδιώτη. Καλά έρεσες. Άμα οδηγηθεί στο μαρασμό η εταιρεία. Άμα δεν υπάρχει η εταιρεία, ποιο θα μπει μέσα? Απλώς για να κάνει μόλ να πάρει ξέρω, τα εργοστάσια. Δηλαδή το έργο της ανασυγκρότησης μιας εταιρείας είναι πολύπλοκο. Μπορεί να έχει τους καλύτερους υπουργούς. Αλλά δεν ξέρουν αυτή τη δουλειά. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι πνιγμένο να μαζέψει τα λεφτά. Ποιος το κράτος θα αναλάβει να κάνει την ανασυγκρότηση? Είναι δουλειά του υπουργού. Εδώ πρέπει να έχεις ανθρώπους ικανούς να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτά είναι λοιπόν τα μεγάλα προβλήματα Έτσι, και φοβάμαι δηλαδή, μήπως λέμε θα γίνει άλλο, παθητικά και να έχει μέσα σχολή τεχνητών. Ότι θυμάμαι που παλιά έβγαζε τους καλύτερους τεχνίτες η Πυρκάλ. Τι να κάνω κι εγώ λοιπόν.
Βραχνιάζεις.
Τους ευχαριστώ.
Να πάμε σε διαφημίσεις.
Πρόεδρος είναι ο Δούκας. Αλλά μου λένε τα παιδιά εκεί, πες μας σε ποιο κόμμα ανήκει ο καθένας.
Δηλαδή.
Έπεφτα έξω διαρκώς.
Α, να βρεις
ο καθένας. Ένας που έβριζε ο Αντώνης ο Αλεξάνδρης, λέω εσύ είσαι κουκουέ.
Και ήταν Πασόκ.
Ήταν Πασόκ. Κλασικό Πασόκ, επίτιμος πρόεδρος, ήταν φοβερός όμως, αλλά καταπληκτικός. Ή ξέρω εγώ, μου λέει ένας βασιλαράς, μου λέει εγώ τι κόμμα είμαι, του λέω Πασόκ δεν είσαι. Μου λέει είμαι δεξιός. Ο άλλος μου λέει τι κόμμα είσαι, του λέω Πασόκ δεν είμαι κουκουέ. Ο Καλλιωράκης, ο Χωριανός μου, η Αεροφύλη, αλλά και πολύ καλός ο στρατηγός, ο Αδριανής Στέφανος, στρατηγός και πολιτικός μηχανικός, είναι διευθύνων σύμβουλο. Πρέπει λοιπόν αντί διαρκώς να θάβουμε αφιψηλούνα, γιατί είπα τον κακοδίστρια. Έχουμε κάνει όλοι τους καποδίστριες.
Χωρίς δηλαδή, να είμαστε κιόλας, χωρίς
δηλαδή,
να έχουμε και τις
θέλουμε να σώσουμε την Ελλάδα ενώ περιφρονούμε τους Έλληνες. Ναι. Υπάρχουν σήμερα τομείς της κυβέρνησης που θεωρούν όταν ακούν τη λέξη ΕΑΒ, ξέρω εγώ, Πυρκάλ, ΔΕΗ, ότι είναι θεσμικός υπόκοσμος. Αυτά τα λένε άνθρωποι σήμερα που είναι στο περιβάλλον της εξουσίας.
Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο τετάρτο.
Αυτό είναι Μαρκόπουλος Γιάννης, ο συγχωριανός μου.
Ξυλούρης.
Με τον Νίκο. Ναι, και προχθές, Γιάννη, γνώρισα βρε προχθές τον ανιψό σου.
Ποιος είναι ο Γιάννης?
Μαρκόπουλος. Τον Τίτο, ο οποίος είναι μια μεγαλοφία, τον πήραν στο Χάρβαρντ τώρα. Μπράβο, ωραία παιδιά. Βλέπω παντού νέους ανθρώπους.
Πού τον γνώρισες τον...
Ήρθε στο Φάγερο στην εκδήλωση που είχαμε προχθές. Σε αυτή τη φοβερή εκδήλωση που και εγώ έτσι έπαθα την πλάκα μου. Λοιπόν, έχω μιλήσει, προσέξτε, όταν εγώ που κάνω εκδήλωση, 3,5 ώρες, πολυσυλλεκτικές γιατρός, όλοι έρχονται και μιλάνε. Και θα μιλήσω και με τον κομμουνιστή, και με τον ΣΥΡΙΖΑ, και με τον απολίτικο, και με τον αδιάφορο, και με το δεξιό, και με το λαός. Έτσι πρέπει. Δεν λέμε ότι ενώπιον των μεγάλων κινδύνων χρειάζεται μια τραγική συνέστηση της κοινής μοίρας. Δάσκαλε.
Μπήκε μέσα και ο Θανάσης Λάλλας.
Χρόνια πολλά για όλα.
Χρόνια πολλά.
Για όλες τις προηγούμενες γυναίκες που είχατε, κύριε Δουλάκη, λεγόντουσαν Εύες.
Εύη, Εύα, Βαγγελία, το Βαγγέλη.
Βαγγέλης ο Μαρινάκης, ο πρόεδρός σας.
Ο Βαγγέλης ο Μακαρίτης, ο Γιαννόπουλος. Τον έπαιρνα. Είμαστε φίλοι με το Βαγγέλη.
Ναι.
Ναι. Ωραίος.
Μας διακόπτει ο ακροατής όμως, δεν σχολίασες καθόλου τις διαρροές, Wikileaks, όλα αυτά.
Ρε εσύ, θα σου πω κάτι το οποίο μη λέμε τώρα, δεν είναι η μέρα τώρα να λέμε τέτοια πράγματα. Αλλά να σου πω την αλήθεια, ντρέπομαι, αγαπητέ Θανάση, με την επαρχιακή δουλοπρέπεια ορισμένων παραγόντων και παραγοντίσκων, ακόμα και προς τον τελευταίο υπάλληλο της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Πες μου, ρε εσύ, πώς έγινε αυτή η κατάσταση. Και χθέτουν και τον Πρωθυπουργό, παιδιά που αναδείχθηκαν σε ένα βράδυ μέσα εκεί. Δηλαδή, τι πράγματα είναι αυτά, ρε. Τι πράγματα είναι αυτά.
Πάντως γενικότερα υπάρχει μια φοβερή.
Τι έχετε πάθει, ρε.
Μια φοβερή έλλειψη.
Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, παιδί. Για πες εκεί τι λέει ο
Ραλοσύνης. Λέει, τι έγινε, εσείς στην Κρήτη υπήρξε επανάσταση του 21. Γιατί δεν ακούσαμε τίποτα για εσάς.
Η χρόνια της Κρήτης, ναι, και η χρόνια της Πελοποννήσου ήταν πάντα διαφορετική. Δεν συγχρονιζόμαστε με τους περιοχωρίδων. Τρικούπης θάβει λίγο την Κρήτη και λέει, α, δεν είναι όμως έτσι, Θανάση, να ξέρεις ότι τότε η Κρήτη, δηλαδή το 21, είχε περάσει από τις μεγάλες επαναστάσεις, είχε αφανιστεί ο χριστιανικός πληθυσμός. Είχε υπερισχύσει το μουσουλμανικό τουρκικό στοιχείο, ήταν απέναντι Αίγυπτος, Τουρκο-Αιγύπτη, σφαγές, αγριότητα, πρωτοφανής και δεν είχαν και όπλα. Mm. Παρ' όλα αυτά ξεκίνησε η επανάσταση το 21 στα σφακιά. Αλλά ήταν τα μεγάλη ορεινή όγκη και η ασυνεννοησία, η αιώνια ασυνεννοησία των οπλαρχηγών της Κρήτης δεν συγχρονίστηκαν ούτε κι αυτοί. Και είχε τραγικά αποτελέσματα. Δηλαδή, μιλάμε, σφάξανε, κάψανε τα σφακιά δεύτερη, τρίτη φορά. Πήγανε μέχρι το οροπέδιο πάνω του Λασιθίου, σφάξανε, κάψανε, ήταν το ίνωση το Βολώνας. Η μεγάλη μορφή όμως, Θανάση, για να το ξέρεις, είναι ένας φοβερός τουρκοχριστιανός, ας πούμε, ο Μιχάλης Κορμούλης, ο οποίος ήταν κρυπτοχριστιανός, η λεγόμενη κρυφή. Ήταν αρχηγός της επανάστασης, δηλαδή μουσουλμάνος, κατά των Τούρκων, αρχηγός της επανάστασης στη Μεσαρά. Ναι, κρυφός που λέμε, κρυφός. Ή ο Καζάνης. Τότε έγινε και αυτό που θα είσαι ακούσει, Μίλατο, στο σπήλαιο της Μίλα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή πήγαν 2.000 γυναικόπαιδα, κλείστηκαν μέσα, τους βομβαρδίζανε ο Χασάν, ο Τούρκος, ο Τουρκαγύπτιος αυτός. Τον βομβαρδίζανε, τους κάψανε εκεί, τους σκοτώσαν όλους. 2.000 στη Μίλατο. Αλλά μετά έγινε απόβαση από άλλα μέρη που στον Άγιο Νικόλα, στη δικιά μου πατρίδα, ανέβηκαν πάνω και κάψανε σε ένα τζαμί 400 γυναικόπαιδα, δυστυχώς, και οι δικοί μας. Γυναικόπαιδα, εκδίκηση στην εκδίκηση, σκληρά πράγματα. Αυτή λοιπόν είναι έτσι. Αλλά θα σας πω μια κύριο Θανάση, μια ιστορία. Όταν τέλειωσε η Επανάσταση 21 στην Κρήτη, αιματοκυλίστηκε ο κόσμος, διότι στέλνουν αμέσως Τουρκο-Αιγύπτιους, δεν αφήνανε περιθώριο εδώ πέρα, είναι στρατηγική σημασία η Κρήτη. Τότε λοιπόν οι επαναστάτες, οι τελευταίοι, οι χαΐνιδες δηλαδή, αυτοί που κάναν του κεφαλιού τους, από σου έλεγα για το Ρασούλ την άλλη φορά. Αυτοί αποσύρθηκαν στη Γραμπούσα. Γραμπούσα τώρα είναι αυτό που βλέπεις στο Μητερό στα Χανιά. Σε μια περιοχή που είναι βράχια, απότομα πέφτουν στη θάλασσα και χτίσανε την Παναγία την Κλεφτρίνα. Δηλαδή γίνανε πειρατές. Και κάνανε μια Παναγία για τους κλέφτες και τους πειρατές. Υπήρχε στην αρχαιότητα, είχανε Θεό Ερμή της Κλεψιάς κλπ. Λοιπόν, εμείς στην Κρήτη κάναμε Παναγία Κλεφτρίνα. την οποία την γίνιασε ο δεσπότης ο ίδιος. Της Κλεφτρίνας. Γι' αυτό θα αφιερώσουμε σήμερα σε όσους φάγανε, σε όσους τα πήρανε, μια ματινάδα. Λέμε στην Κρήτη, πρόσεξετε, διότι αυτό είναι το χλυρίκι για να λύσει το ειδικό ζήτημα.
Και μια μεγάλη λαμπάδα στην
Παναγία Κλεφτρίνα. Την κακομοίρα. Εκεί στον κρεμό με στα βράχια. Φοβερή εκκλησία. Λοιπόν, λέει, λιόφυτο δεν αγόρασες. Μαζόχτρα δεν εμπήκες. Ήθελα και να κάτεχα το λάδι που το βρήκες.
Ω παπαθέ μου, πόσο ταιριάζει σε πολλούς Έλληνες αυτό.
Αυτό είναι φοβερό. Σήμερα μιλάτε από το που λέει, κάτσε τι δουλειά έκανες, πώς λέει άλλο έχεις τόσα πράγματα κλπ. Έλα εδώ, σου κάνω μήνυσα κράτος και ζητώ αποζημίωση, τα παίρνω. Τι νόμο περί ευθύνης υπουργών και μαλακίες να πω.
Συμφωνώ μαζί σου.
Έτσι δεν είναι.
Εάν υπάρχει, πιστεύω με τα μάτια μου.
Εάν υπάρχει πολιτική ηγεσία με ισχυρή βούληση και η ηγεσία της δικαιοσύνης με ισχυρή θέληση, θα πει έλα εδώ ρε μη με αντρουλάκι. Εσύ να πούμε τι δουλειά έκανες, πώς τι έχεις. Έλα εδώ. Ό,τι δεν μπορείς να δικαιολογήσεις, τουλάχιστον στις μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς, θα στα πάρω όλα.
Ούτε καν να δικαιολογήσεις.
Ναι.
Τι είχες κάνει δήλωση. Αυτό. Έτσι.
Ναι.
Τέλειωσε. Δεν πάρε.
Αυτό
τέλειωσε. Μα τα έχω λέει τα offshore, φέρτα εδώ.
Όμως θα το εφαρμόσω μόνο σε μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς και μόνο σε πρόσωπα που κατήχαν δημόσια θέση. Γιατί όταν το επεκτείνησα, θα μας ρίξει ο ελληνικός λαός αύριο το πρωί. Λοιπόν, μιλάς τέτοια. Δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλος αυτή τη χώρα, έτσι δεν είναι. Ναι. Τι λέει ο άλλος εκεί που μας είπε γιατί. Γιατί δεν λέω, γιατί βιάνω, λέει ο άλλος ο ακροατής εκεί.
Ναι, γιατί.
Όχι, δεν λένε το δίστομα, οι μαρτυρικές πόλεις, Θανάση. Να το αφιερώσουμε στη Μέρκελ, να τελειώσουμε έτσι. Είναι καμιά σαρανταριά στα Ελλάδα, ολοκαυτώματα, φοβερά. Έτσι, για ένας ακροατής μου λέει δεν αναφέρεσαι ποτέ για αυτά. Γιατί αυτά μπερδεύει με τις αποζημιώσεις. Με τις
αποζημιώσεις.
Ναι, ένα από αυτά που λέει η ακροάτρια, γιατί αυτή είναι σίγουρα από τη Βιάνο. Γιατί στη Βιάνο, η Βιάνο τώρα Θανάση είναι όπως είναι τα Λασιώτικα βουνά που πέφτουν προς το Ελβικό Πέλαγος κάτω.
Ναι.
Ορεινή περιοχή ήταν, ήταν έδρα Αντάρτικου. Εκεί κρύβανε τους Αγγλέζους. Μια μέρα λοιπόν μια τοπική Αντάρτικη ομάδα χτύπησε ένα φυλάκιο γερμανικό και ο καπετάν Μανώλης Μπαντούβας, εθνικόφρον αυτός, έδωσε εντολή και σκοτώσαν, εκτελέσανε δύο Γερμανούς στρατιώτες. Το ΕΑΜ ήταν ριζικά αντίθετο με την εκτέλεση. Διότι ήξερε ότι. Γιατί να σκοτώσει δύο φαντάρους σου. Τους πιάνει, του κρυδεύει πάνω. Δεν θα έχει αντίπεινα μεγάλα. Yeah. Και μαζέψαν όλο το χωριό. Στην πλατεία τους εκτελέσαν όλους. Όλους άντρες. 461 άτομα θεστικά σκοτώθηκαν. Όλο το χωριό το ξεπαστρέψαν. Αλλά οι μαρτυρικές πόλεις, επειδή φωνάζουν οι ακροατές, δεν τα λέμε.
Τι να κάνεις να ψάχνεις, φάνηκε όλους να τελειώνουμε.
Κάντανος. Το δίστομο όλοι το αναφέρετε. Χορτιάτι. Τα Καλάβρητα. Τα Ανόγια. Ε? Ζαρό στην Κρήτη. Άκου τώρα μόνο Κρήτη. Κουρίτες στο Ρέθινο. Το Σέλινο στα Χανιά. Δηλαδή ολοκαυτώματο, όχι αστεία. Βουκολιές στα Χανιά. Χρουσόνα στο Ηράκλειο. Μουσούρων στα Χανιά. Παρνασσό στη Φωκίδα, Σέρβια στην Κοζάνη, Τριτέα στην Αχαΐα, Τσαρίτσανη στη Δάρισα. Εδώ μιλάμε, δεν είναι δουλειά.
Πολλά, πολλά, ε.
Λοιπόν,
άντε, λοιπόν θα δώσουμε σκυτάλι στο Θανάση Λάλα τώρα, γιατί εδώ εμείς...
πάμε κι εμείς να πάμε εκεί στην
Νέα. Πού θα πας τώρα.
Α, πάω σε μια λειτουργία, ξέρω εγώ.
Μ' αρέσει που έχει αρχίσει αυτή την επικοινωνία με τον κόσμο. Βγαίνει και κάνει πολλές εκδηλώσεις και έρχεσαι σε επαφή συνέχεια με τον κόσμο.
Τη Δευτέρα έχει την
ελευσία. Τρεις μήνες έχω μιλήσει με. Όταν λέω μιλάμε συζήτηση, μιλάμε εξαντλητική. Ναι. Δεν έχει εκεί να κρυφτείς, να λες, α, ο ένας είναι έτσι, ο άλλος αλλιώς. Μιλάμε κόλαση, ε. Τρεις ή μισή ώρες είναι το ελάχιστο. Τρεις ώρες με τρεις είναι συζήτηση. Έχω μιλήσει πάνω από 20.000 ανθρώπους όλη την Ελλάδα αυτό το δίμηνο.
Να σου πω, Μίμη, σε ακούω και εδώ και στο ραδιόφωνο, αλλά και όταν κάνεις αυτές τις εκδηλώσεις, μιλάς πάρα πολύ ανοιχτά. Δεν έχει επέμβει ποτέ, ας πούμε, κανένας από την κυβέρνηση, ας πούμε, μα τι λες. Σήμερα ξεκίνησες με αυτό το ωραίο, ας πούμε, που έλεγε, ας πούμε. Είναι και ο Γεωργάκης ο καημένος και...
Καλά παιχνίδι,
όχι, είναι τρυφερό. Το καταλαβαίνω, αρκεί να το καταλαβαίνεις. Είναι αμλετική προσωπικότητα Παπανδρέου. Ε, και ο Ρέστης. Έτσι είναι. Δηλαδή πληρώνει παλιά κακουργήματα αλλωνών. Αυτό είναι. Να ζει κανείς ή να μην ζει. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε μια κριτική, αλλά να τον υποστηρίζουμε σε ό,τι θετικό κάνει. Έτσι. Φτιάξε το Πάσο και έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ξέρεις άλλο κόμμα το οποίο θα μπορούσε να με αντέξει.
Κανένα.
Κανένα. Άλλωστε το έζησα.
Αυτό σε ρώτησα άλλωστε.
Ναι, ναι, το Πάσο έχει αυτή την. Έχει ελευθερία. Δημοκρατία δεν έχει, αλλά ελευθερία έχει αυτό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Απολύτως.
Είναι εντελώς ελευθερία είσαι απέραντη. Αλλά δημοκρατία, άστι.
Άστο.
Τώρα προς το πρόβλημα να εκτελεστεί ο Πάγκαλος. Είμαστε στη φάση, τα άκουγες που το έλεγα
πριν. Ναι, ναι, ναι.
Πρέπει
να συμφωνήσω μαζί με τον Μπρέχτο κομμάτι.
Έτσι, σ' άρεσε.
Ότι έχουν καταλήξει να είναι μια σαπουνόπερα όλα αυτά.
Έτσι, πρέπει.
Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι.
Το βρήκε ο Μπρέχτο αυτό όμως, ε. Το επαναλαμβάνω, το ακούσουν οι ακροατές. Μερικοί υποστηρίζουν, λέει, ότι είναι στραμμένα, ότι είναι στραμμένες πάνω τους οι κάνες των όπλων. Απλώς, εγώ διαπιστώνω, δηλαδή, ότι είναι τα κιάλια της σαπουνόπερας που τους σημαδεύουν.
Αυτό είναι.
Πού τη βρήκε αυτή τη φράση. Κι όμως μου ήρθε σήμερα έτσι, ξαφνικά έρχονται αυτά.
Τι ωραίο που είναι αυτό.
Ναι, ναι.
Έχω την εντύπωση ότι είναι ένα talent show πια η πολιτική σκηνή της Ελλάδος. Για να βγει το μεγάλο ταλέντο που θα αναλάβει την καινούργια μεσημεριανή ζώνη στην
Ελλάδα.
Αλήθεια σου λέω.
Σταμάτα,
δεν φαντάζεσαι τον Τσίπρα σε μεσημεριανό. Θα ήταν καταπληκτικό.
Δεν κάνει.
Ό,τι παιδί μου,
δεν κάνει, δεν κάνει, δεν κάνει.
Με μια ωραία ξαρτιά δίπλα
τώρα. Δεν κάνει.
Μιλούσε, θα έλεγε διάφορα πράγματα. Δεν κάνει.
Ο Πάγκος με τον Τσίπρα, ναι, να κάνουν μαζί αυτό. Αυτό θα πιάνε.
Μια μέρα θα δέχανε.
Το κυριότερο από όλα είναι σε περίπτωση.
Γιατί ο Πάγκος θα σου λέει το κολόπεδο, θα έχουμε μάθει με έναν αρχία. Εγώ είμαι, γιατί ο Πάγκος ήταν αναρχικός, ήταν αρχοεξουσιαστής. Αλλά αρχοφασίστας, τι είναι ο Μενσουτήλ. Είπα αυτό, γι' αυτό τον αγαπάμε κιόλας. Και σου λέει τώρα το σογλάνι εδώ από τα βόρεια πράσινα μου κάνει το μάγκα που εγώ θα έχω κάνει μπαχαλόλα.
Θα το άναβε μια ανάποδη.
Θα την έφερε να μην κάτω. Άντε καλά, λάστε.
Λοιπόν, χρόνια πολλά. Την επόμενη Παρασκευή ξανά με το Μίαν Βρουλάκη. Για την ώρα προηγήθηκε στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Παναγωπούλου. Κοιτάλη στο Θανάση Λάλα και νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων.
Plus 96.